Mají více štěstí disciplinovaní lidé? Jak dnes vypadá a proměnil se partnerský život v době post-covidové? A ovlivňuje životní prosperitu fakt, že je žena hezká a cítí se sexy? O tom všem bude další díl Balance Petry Krajčinovič s předním českým psychologem profesorem Radkem Ptáčkem a také Petrou Řehořkovou. To je samozřejmě majitelka Petra Klinik a taky odbornice na krásu. A jak jsme s Péťou slibovali, probereme i sexuální život a dotkneme se i vagíny. Možná i tvojí. Tak já vás tady vítám u tebe, Petro.
Krásné ráno.
Krásné odpoledne.
Krásné odpoledne, krásný den, krásný večer, podle toho, kterou dobu nás posloucháte.
Dobrý den, děkuji za pozvání a představení. Možná bych vynechal toho předního psychologa, prostě jsem psycholog.
Já jsem to prostě čmajzla z médií, jo. Normálně jsem si to půjčila a samozřejmě i pár otázek, protože já jsem strašně nekreativní, takže já docela často kradu. Tak my jsme teď v době post-covidové, jak už jsem zmínila. Mě spíš teď zajímá, jak naplněný život lidi žijou a jestli ten spokojený a naplněný život je v genech, anebo jestli lidé, kteří jsou disciplinovaní, mají spokojenější život a jsou šťastnější.
Tak když to vím úplně odzadu, tak vám ulevím, protože disciplinovaní lidé to nemají v životě jednodušší. O nic více nebo méně než ti, kteří jsou nedisciplinovaní. A když se podíváme na studie, které se zabývají lidským štěstím, tak uvidíme takovou překvapivou věc, a to, že přibližně 50% našeho štěstí je geneticky podmíněno. To znamená, souvisí s tím, jak šťastní a spokojení byli naši rodiče, jestliže to byli spíše takový ty škarohlídi, a tak budeme mít tendenci k tomuhle pohledu na svět a naopak. Takže to budeme mít jednodušší, když naši rodiče byli pohodáři. Je přibližně 35% toho, co můžeme ve svém šťastném životě ovlivnit. A 15% to nemůžeme ovlivnit vůbec. To jsou prostě situace, nehody, které se nám stávají a které ovlivňují naši pohodu. Takže dobrá zpráva, minimálně 35% z toho, co zažíváme a jak to prožíváme, můžeme změnit.
Co je v těch 35% zhruba? Nebo co tam může být?
A v těch 35% jak pro koho? Jestliže jste ten šťastný jedinec, který je prostě pohodář od přírody, tak těch 35% nepotřebujete a každý procento, který přidáte, té vaší spokojenosti ještě přidá. Jestliže jste z těch 50% spíš ten škarohlíd a ten člověk, který s obtíží prožívá přítomný okamžik, tak každé 1% vám zabere nebo vám dá strašnou práci, protože prostě na to nejste naladěná. Takže pro někoho to je easy 35%, pro někoho to je strašná dřina.
Peťo, co ty a ty procenta? Seš spíš ta, co vidí sklenici do půlky plnou nebo spola prázdnou?
Tak určitě do půlky plnou a souhlasím teda s Radkem, protože to se vlastně týká i té mojí oblasti, té estetické medicíny nebo vůbec toho té péče o tělo. Protože pokud jste šťastní a cítíte se dobře a máte prostě ve svém životě více radosti než starostí, a nebo i ty starosti dokážete proměnit v radosti, tak samozřejmě i koukáte na svoje tělo jinak, ne tak kriticky, a zároveň si třeba právě procedury estetické medicíny dopřáváte s jiným uchopením, než když chcete to tělo třeba nějakým způsobem změnit. A i jinak potom vnímáte ty výsledky. Takže samozřejmě pokud jsme nějakým způsobem vedení od malička nebo od přírody k tomu, že jsme pozitivní lidé, tak i veškeré tyhle ty věci, které si potom dopřáváme nebo absolvujeme, vnímáme pozitivně a radujeme se z nich a tak to má prostě být.
Já budu mluvit trošku svým jazykem, takový to tak dobře. Když někdo teda opravdu nemá od Boha nandáno, dejme tomu, když to řeknu takhle lapidárně, jak moc to poznáš, jak moc chce znásilnit vlastně ty geny, jak chce moc změnit po fyzické stránce. Poznáš to na těch klientkách, že prostě přijdou a chtějí mít nos jako Bardotka, uši jako Claudia Kardinál, jen tak jako plácám, ale je to tak?
Je to
vypadat
tak
jako někdo jiný?
Je to tak, poznám to a zvláště v poslední době, kdy se tady více začalo sledovat sociální sítě nebo začaly se i mladá děvčata sledovat a porovnávat se s různými youtubery a influencery, tak vlastně si přinesou třeba fotografii a řeknou, hele, já chci vypadat přesně jako tady ta paní, nebo chci mít přesně takovejhle nos nebo rty, a už je potom na nás, abychom jim vlastně vysvětlili, třeba podívejte se a na anatomicky to není možné, ale bude to vypadat takhle. A myslím si, že to je obrovská škoda, že každý by měl vypíchnout to, co v něm je, to, co je přirozený, to, co vlastně má, to, co nosí. A jak takové jedno staré přísloví říká, každá žena je krásná. I teda muž asi, že Radku.
Jak je to z té psychologické stránky?
Úplně stejně, protože celá řada klientů, která přichází za psychologem, psychoterapeutem, koučem dneska, tak přichází většinou s nějakou zakázkou, že by na sobě chtěli něco změnit. To znamená, že by chtěli být více happy, chtěli by více, já nevím, toho, tamhle toho, nebo by ideálně chtěli změnit ještě svého partnera, to je taky velmi častá zakázka. A ono to bohužel velmi často nejde, protože některé naše takové nastavení mysli, mindset se dneska říká populárně, máme skutečně z určité míry dané a pouze do určité míry ho můžeme měnit a je to vlastně stejně jako s tou fyzickou daností. My prostě musíme nejdřív přijmout to, jací jsme, což je úplně nejlepší základ pro to, aby jsme se pak mohli měnit. Jestliže se nepřijmete to, že jste jako více třeba depresivní, úzkostná, máte sklony, já nevím, k nadváze nebo naopak, tak...
Proč to říkáte mě zrovna?
Já jsem se taky chtěla zeptat.
Víš, jak se na mě kouká a říká. No. Takže jste úzkostná, máte sklony k nadváze a to mě viděl, přátelé, 5 minut, pan profesor. Jo.
A ty to nenechala domluvit, možná by přišly nějaké jiné vady.
Ano.
Yeah. No, tak přerušila jste mě, takže jsem nestačil vysvětlit diagnózu. Ne, tak samozřejmě 5 minut, to už je dlouhá doba, já většinou diagnostikuju tak po minutě a půl.
Myslím podle puku, jako doktor Brunner.
A ne, mně stačí, když ten člověk přijde do dveří. Stejně asi tady jako Petra, že jo, taky diagnostika
taky
probíhá.
Jo, takhle, že já to nevím. No, každopádně, přátelé, od toho jsme tady, že jo, aby jsme si učili diagnózy.
Přesně tak, my jsme se vlastně sešli na takovou zakázku. Ano. Já bych chtěla být drobná, malá blondýnka, tiší.
Blondýnka?
Ano, ano.
Vždyť seš blondýnka skoro.
To se mi daří.
No počkej, to by ses ale mohla zeptat tady pana profesora, jaké ženy se vlastně mužům líbí?
No tak k tomu se dostaneme. A teď bychom teda měli nechat to, jak lidi znásilňují vlastně svoji povahu a geny. Tak bychom vás s dovolením nechali domluvit. Nemáte to jednoduchý dneska.
Znásilňují. A většina z nás jako by chtěla být minimálně jako ve skrytu něčím jiným, jakým jiným a nějak jinak vypadat. A pouze zná, jako malé procento z nás se dovede přijímat takový, jaký jsme. Takže... Prostě všichni se snažíme během našeho života znásilnit více či méně něco někdy na sobě, ale i u jiných, pochopitelně. To je velký hit v partnerských vztazích, kdy většina klientů, která přichází a s nějakým partnerským problémem, tak téměř vždy začíná u toho, že by chtěla nějakým způsobem změnit ten svůj protějšek a přišla na konzultaci, jak to udělat. A cílem psychologa je pak, nebo nějakého psychoterapeuta je pak tomu člověkovi vysvětlit nebo nějakým způsobem přivést k tomu, že by měla spíš uvažovat o sobě než o tom druhém a většina nebo řada klientů pak odchází s tím, že nedostává tu pravou odpověď.
Taky se hodně děje, že muži posílají ženy, co já vím ze své zkušenosti, k psychologovi, že oni nejsou normální a často ale bývá problém v nich. Setkáváte se i s tímhletím problémem?
Určitě. Je to takový docela častý jev, myslím si úplně stejně jako u tebe v estetické medicíně.
Jsem to zrovna chtěla říct.
Kolik procent žen přijde sama a kolik procent přijde na objednávku nějakého
Přesně
partnera.
Tak, třeba takových 30% přijde skutečně na objednávku partnera, nebo je dokonce partner přivede za ruku a řekne, podívejte se, tady to,
ne.
Takhle jsem si jí bral, bylo jí 17, mám fotografii a podívejte se, jak teď vypadá. Jo, je pravda, že mi porodila 3 děti nebo 2 děti a uběhlo 20 let, ale co ta celulitída?
Ne.
No opravdu.
No tak ještě jsem taky četla kdysi v bulváru, že Sylvester Stallone nechal svou ženu uspat, aby si zvětšila prsa, nebo ona s ním asi souhlasila, ale probudila se, měla jednonásobně větší, než chtěla. Takže takovýhle extrémy asi tady nezažíváš, že by partner přiběh na sál a řekne, ne, dejte jí tam vyspávky trojky, dvojky, no,
přesně
nechci.
Tak my neoperujeme, ale když se třeba dělá výplň rtů kyselinou hyaluronovou, tak tady se tím muži do toho opravdu docela hodně mluví.
A přivleče takhle partner, partnerku nebo partnerka, partnera taky v páru, aby změňte ho, podívejte se on mi nebo ona mi?
Jo, je to relativně častý jev, že tu párovou terapii iniciuje jeden z partnerů. A z mé zkušenosti, a nevím, jestli takové zkušenosti mají a i kolegové, jsou to častěji ženy, které iniciují to, že tedy začnou chodit k nějakému poradci, ten muž to samozřejmě bojkotuje, protože muži obecně neradi chodí k psychologovi, k psychiatrovi, na sobě něco mění, takže ano, a chceme se měnit navzájem a samozřejmě, když chcete změnit toho druhého proto, abyste vy byla spokojená, tak to samozřejmě většinou nevyjde.
Existuje nebo funguje i to, že vlastně my jsme nějak nastavený biochemicky, to znamená, že někteří z nás mají více serotoninu, dopaminu nebo vyšší tvorbu. I ta biochemie ovlivňuje ty naše nálady a chování nějak výrazně a dá se to napravit nějak lékařsky teda?
No tak naše duševní zdraví je závislé na tom, jaké poměry neurotransmiterů a neuromodulátorů v mozku máme. A samozřejmě každý se rodíme trošku s jinou dispozicí a to je ta dispozice, o které jsme vlastně mluvili, že máme více sklon k tomu prožívat spíše to pozitivní nebo to negativní a to samozřejmě souvisí s tím, jak ty naše nervové sítě nastavené jsou. A ty naše nervové sítě v mozku ovlivňujeme také samozřejmě naším životem, tím, co prožíváme, takže můžete být nastavená sebešťastněji, ale řadou traumatizujících událostí, které si víceméně přivodíte sama nebo vám je přivodí někdo jiný, si to nastavení mozku můžete změnit. Stejně tak, jestliže jste spíše jako depresivní a úzkostná, což nemyslím teda v tomto případě
na vás. Já už nic neříkám.
Tak, tak to lze, jak jsme si řekli, v těch 35% změnit. Takže ano, naše nálada je víceméně odrazem chemického stavu našeho mozku.
Je to pravda, že současná společnost prahne po štěstí a všichni chtějí být spokojení a vlastně to nedokážou naplnit? Je to vlastně i tím, že ten psychosociální tlak, hlavně tlak na materie, že lidé věnují pozornost těm vlastně nepotřebným věcem a my jsme si, myslím, předminulém podcastu s Petrou říkali, že jsme našli zase ty pravý věci, ty klíče ke štěstí, jako je les, procházka, držení se za ruku, což může někomu připadat směšný, než jízda bavorákem a chození do drahého fitka. Tak dá se to nějak, já nechci říct jako zobecnit, ale dá se popsat ta společnost jako společnost prahnoucí po spokojenosti a štěstí, ale nevědoucí, co to vlastně je, co zatím je?
Jo, určitě. Já myslím, že ta naše společnost trpí především na dostatkem, protože štěstí obvykle není spojené s nedostatkem, nebo neštěstí není spojené s nedostatkem, ale spíše s dostatkem. Protože když máme všeho dost, tak je prostě lidskou přirozeností, že chceme ještě více. A čím více toho máte, tím více vlastně můžete být zklamaná, že to, čeho jste dosáhla, vám nepřinese tolik štěstí, jako jste si původně myslela. Takže jo, dnešní doba je hodně zaměřená na výkon, porovnáváme se s ostatními. Vlastně člověk nikdy neměl takovou masáž z hlediska sociálního porovnávání se s druhými osobami, protože obvykle jsme během celé naší evoluce, ale vlastně i té moderní doby žili v nějakém sociálním prostředí, které obvykle odráželo naši socioekonomickou úroveň. Bohatí byli kdesi za zdí a moc se nás to netýkalo, nemohli jsme se porovnávat. Ale v současném světě se každý porovnává s každým, každý se dělá ještě lepší, než je, a tak samozřejmě přirozeně většina lidí prahne potom, aby dosáhla něčeho, čeho nemá. A my na to jako vymýšlíme velmi složité metody, například estetické a plastické chirurgie, proto aby jsme se zlepšili, pak jsme zklamaní z toho, že nám to štěstí nepřineslo. A velmi lopotně se vlastně na počátku 21. století dostáváme k tomu, že a největší štěstí nám přinesou ty přirozené věci.
A myslíte, že v tomhle tom ten covid, nebo to, co se dělo, lockdown a vlastně ten roční pro mě jako zastavení světa, bylo přínosem? Ve vztazích a vůbec v tom, že člověk se zastavil a měl prostor pro přemýšlení?
Mohlo být přínosem pro toho, kdo přemýšlí.
Tak 5%. Dávám tomu 5%.
Samozřejmě jako je řada lidí třeba v mé sociální bublině, která to reflektovala v tomhle smyslu, že si vlastně uvědomili, že spoustu věcí nepotřebuje, že se věc stačí relativně s málem. Byly to třeba i rodiny, kde si jako přišli na to, že je hezký, když mají ty blízký vztahy, ale samozřejmě a pravděpodobně asi bohužel většina to nesla nelibě a propadala se do nějakých těžkých psychických stavů i jenom z toho, že třeba byly omezení na tom, že nemohli chodit do kavárny, do fitka a tak dále. A tady ze studií, které máme v České republice i v zahraničí, se ukazuje, že paradoxně tou psychicky nejpostiženější skupinou byla skupina mladých lidí. To znamená mladých lidí, kteří jsou někde na počátku své kariéry a kteří mají nějaké zatím třeba ne úplně stálé vztahy a kteří byli vlastně postiženi nejméně. Tak ty byli omezeni na tom jako vrcholku toho luxusu, což je schodilo nejvíc, ale lidi, kteří museli řešit reální životní události, jakožto výpadek příjmů, péče o děti, tak vlastně neměli čas na to upadat do těch těžkých psychických stavů.
My jsme to tady taky s Péťou tohle řešili. Děkuju za ty mladý lidi, protože mě jich v podstatě taky bylo líto. Protože se potřebují seznamovat, potřebují se socializovat. A teď s tou, dneska to víte, že ta rouška už se sundává, ale s tou rouškou vlastně ani nepoznáš, koho potkáš. Je, že to bylo poměrně složitý, krom těch sociálních sítí, kde teda, ale zase jsou to výkladní skříně nesmyslů a nepravd. Takže vnímáš to taky tak, Petro, že lidi měli větší zájem třeba o tvoje služby a více chodili upravovat a přemýšleli, jako co se sebou, nebo naopak se báli teď podstupovat nějaký procedury kvůli finanční krizi třeba nastávající?
Vnímám to tak, že my tím, že jsme zdravotnické zařízení, tak samozřejmě si udělali více času na sebe, aby si třeba nechali zkontrolovat znaménka, aby si nechali odstranit akné. Samozřejmě rozjel se strašný boom a fenomén mask akné, že jo, nebo různých vlastně vyrážek. Takže samozřejmě ti lidé najednou začali i říkat, hele, já mám konečně čas si vyléčit tady věci který, a neduhy, který jsem neměl čas doteďka řešit. Ale samozřejmě mám takový pocit, když se jakoby vrátím k tomu, co říkal Radek, tak že ze začátku, když začal covid a ta nejhorší vlna taková, tak kdy jsme nevěděli, co bude, jak dlouho budeme zavření, tak jsem měla pocit takový jako obrovský soudržnosti v té společnosti, jako všeobecně, jo? Že jsme si najednou chtěli pomáhat, šili jsme roušky, a najednou ti lidé se zvedli a měli hrozně energie do toho tady to ukončit. A člověče, teďko, jak to všechno skončilo, tak tím mám takový pocit, zrovna o tom asi tak dva dny přemýšlím, že do finále si na to ta společnost začala zvykat. A zvykla si na tu pohodičku těch počítačů doma, na to vlastně, že ten sociální kontakt najednou není až tak potřeba. Teď nemluvím o všech, samozřejmě zase to bude nějaké procento, ale všímám si toho. A že vlastně není až tak potřeba chodit do práce 5 dní v týdnu, ale klidně 3 dny a 2 dny home office. Víš, a najednou bych řekla, že uvidím, co z toho bude dál, nebo uvidíme, co z toho bude dál, jestli skutečně zase ty lidi rádi naběhnou a budou mít ten sociální kontakt ve všech sférách, ať už je to estetická medicína, ať už jsou to koncerty, ať už jsou to restaurace, plovárny, fitness centra. Víš, jsem na to docela zvědavá, no, jak to bude pokračovat dál.
Já samozřejmě jsem taky za začátku mluvil o tom, že to je hrůza děsbys pro společnost. A v současné chvíli mě děsí takové to černobílé myšlení, že si říkáme jako před covidem, po covidem a říkáme si, jestli se život vrátí do starých kolejí. Pro Bůh, co to je za uvažování? Společnost se vyvíjí a vyvíjí se jako neustále nějakým způsobem. Tady možná byl nějaký jako skok, který nás posune, ale úplně zajímavé, stejně jako bude zajímavé pozorovat, co se stane po covidu, tak by bylo zajímavé uvažovat o tom, co by se stalo s naší společností, kdyby ten covid nebyl. Tak by se samozřejmě taky nějakým způsobem změnila. A my tady jako uvažujeme, jako že by ta společnost jela ve starých kolejích, že by bylo všechno jako je. Samozřejmě není. Ty společenské změny probíhají a ty největší společenské změny probíhají na základě nějakého externího impulzu, nejčastěji je to válka nebo nějaká katastrofa, která do té společnosti strčí a ta společnost se nějakým způsobem změní. Takže samozřejmě ano, covid přinesl hodně jako neštěstí pro lidi, kteří umřeli, neštěstí pro lidi, kteří přišli o své příjmy, projekty a tak dále, to naprosto nespochybnuju. Ale bude to společenský impuls, který nás samozřejmě změní. Změní nás v těch sociálních kontaktech, jednoznačně změní způsob jednání. Já sám si to uvědomuji, že stále dneska, když se můžeme setkávat, tak 80% setkání mám online, že si všichni řeknou, proč bych jezdil do Brna nebo něco takového. Takže neberme to tak negativně a černobíle.
My jsme tady mluvili o tom možnost, měli jsme možnost více zastavit se a více přemýšlet, jak se to projevuje ve společnosti. Myslíte si, že myšlenky se skutečně dají ovlivnit a přemýšlíme tak, aby jsme si neškodili? Lze to opravdu zpracovat s myšlenkama tak, že dokážeme ovlivnit? Protože už máme tady zase těch 50% genů, já s nima pracuju v hlavě od začátku.
Tak, zeptám se vás, dovedete ovlivnit své myšlenky?
Dovedu je zastavit.
Tak to jste obdivu.
A říci, proč přemýšlíš v těch konotacích, pojď, nemá to smysl, pojď se posunout dál, nebudu dělat jinou činnost, já dokážu odvádět pozornost si, já ty kognitivní funkce s nima pracuju, takže doufám, že to dokážu, ale jsou dny, kdy mě převálcují vnější okolnosti, takže tomu podlehnu. A hezky jste to označil, poznal jste to, jsem úzkostná potom.
To je úplně každý. A příliš přemýšlení vede k úzkosti.
Opravdu?
No, a my to nazýváme dokonce takzvaná mentální ruminace, to znamená, jako když si představíte krávu, že něco sežere a dá to do jednoho žaludku, pak večer si to rozmyslí, zase z toho žaludku to vrátí do dalšího žaludku a tak to jako přežvikuje a jsou lidi a možná ta současná situace, nebo ta dosavadní situace tomu přispívala, že jsme tak jako leželi v posteli, seděli a teď jako probírali ty různé varianty a přežvikovali ty naše už tisíckrát promyšlené myšlenky. Samozřejmě častěji negativní, než aby jsme jako si vraceli to hezký, protože máme tendenci k tomu věnovat se tím negativním myšlenkám. To je čistě genetická dispozice pro to, abychom řešili to jako nebezpečí. A tady z té myšlenkové ruminace většinou vzniká taková bažina, že se jako noříme do té negativity, o které se sami přesvědčujeme. Takže tady musíme aktivně vstupovat do těch našich myšlenkových procesů, nicméně musíme si uvědomit, že přes 95% toho, co se děje v našem mozku, se děje bez našeho vědomí. Prostě to vůbec neovlivníme. Takže to přibližně nějakých 5% mozku, co 5% mozku, 5% toho obsahu, co se děje v našem mozku, můžeme ovlivnit. A na to většinou, co nedokážeme, tak je zastavit myšlenky. Takže když se třeba lidé učí relaxovat, meditovat nebo cokoliv dělat, tak jim říkáme, nesnažte se zastavit ty myšlenky, které běží sami o sobě, snažte se je pozorovat jako nezávislý pozorovatel. Takže samozřejmě, jestli dovedete zastavit své myšlenky, tak jste víceméně zenový mistr.
Ano, tak to nedokážu zastavit, to jsem asi špatně pojmenovala, ale dokážu s nima pracovat, takže odvedu si pozornost a snažím se tohle dělat i s klientama a krásně to pojmenovala třeba moje starší dcera, která třeba v určitém čase někdy padá cukr, padá inzulín kolem 4. odpoledne, vlastně člověku padá řemen, tak přijde domů a začne jíst a má to spojený samozřejmě s určitýma činnostma. Nohy na stůl, puštěný seriál na Netflixu a podobně. Takže se mi učila, aby se věnovala jiným činnostem, aby šla ze psem, aby šla se projít, aby cokoliv. Jo? Takže já vlastně tím, že jsem ten novodobý guru, coach a pracuji právě s těmahle věcma a spíš víceméně učím lidi měnit návyky, postupně i stravovací, tak hledáme činnosti nebo skutečnosti, procesy, události, které dokážou vlastně jim dát zapomenout na to jídlo. A nemít to jídlo jako potřebu a jako mantru, a, protože to jídlo je téma samo o sobě, to můžeme někdy probrat. To bych ráda slyšela vlastně i psychologický pohled na jezení, přejídání, emoční hlad, ale to necháme na jindy.
Tak ono to souvisí všechno se vším a vlastně my jako psychologové děláme to samé, protože většinou to, co nás svádí do nějaké bažiny, deprese, tak jsou naše vlastní myšlenky. A je to méně častěji ta vnější okolnost, kterou nicméně zase můžeme vnímat, jakým způsobem chceme, nebo pro jaký se rozhodneme. Takže já velmi často s klienty také řeším, když říkají, no jo, když mě ty těžké myšlenky stahují, já říkám, najděte si nějaká úniková témata. A mějte jako připravený nějaký hezký zážitky nebo nějaký myšlenky, které jakmile to těžké přemýšlení přijde, tak prostě vystřelíte. A já jsem si vzpomněl, jak jsem byl na dovolený, dejte si kamínek z dovolený do kapsy nebo něco takového, že určitě musíme vypínat ty naše negativní myšlenky.
Já jsem chtěla vlastně probírat i tady a teď, ale na druhou stranu zase teď, když vás poslouchám, tak si říkám, že hodně pomáhá, mě třeba pomáhá těšení a i očekávání, ale takový to, že ne si tam dávám ty obrázky, abych pak nebyla zklamaná, ale takový to těšení se do budoucna, funguje to dobře, nebo by člověk radši si neměl dělat takový ty planý naděje a nebo spíš se zakotvit v tom tady a teď a vyndat něco z té chvíle momentální, pozitivního.
Zase, když budete žít bez výhrady tady a teď, budete zenový mistr, který bude naprosto odstřižený od reálného života. Člověk zcela přirozeně žije v nějakých očekáváních a náš mozek neustále plánuje. Vlastně to je jedna z jeho největších činností, že neustále předvídá, co se stane každou sekundu, každou minutu a plánuje, co se stane za několik dnů. Většinou za nás i rozhoduje, takže my se tomu plánování a nějakému očekávání prostě v životě nevyhneme. A tady jsou takové ty dva pohledy, buď ten pohled pozitivní, že se těším a ono to snad jako dobře dopadne, anebo říkám si, já se nikdy netěším, já vždycky očekám to nejhorší a pak se jako těším, když to dobře dopadne, ale ono to stejně vždycky jako špatně dopadne. A tohle je bohužel mindset, který je jako nastavení mysli, který je vyloženě dysfunkční, protože i současná neurověda ukazuje, že lidé, kteří se těší a pozitivně očekávají, častěji dosahují svých cílů, než lidé, kteří přemýšlí negativně. Protože v mozku je spousta systémů, je tam jeden systém, který se nazývá retikulární formace, která nějakým způsobem působí v předvídání té budoucnosti a kterou si víceméně programujeme. Takže jestliže se hodně bojíte, očekáváte to zlé, tak ta retikulární formace ve vašem okolí bude skenovat především ty signály, které očekává. Očekává, že to bude negativní. Vy si to sama neprogramujete, nebo sami si to neprogramujeme. Takže potom jdeme třeba na zkoušku, strašně se bojíme, nebo si říkáte, já to neudělám, to jako vůbec nemá cenu, ale půjdu to zkusit. Takže samozřejmě od té chvíle, co přijdu do té místnosti, tak můj mozek vyhledává, aha, ten profesor se mračí, ono to tady je takhle. A pak mě to dostane do vyššího stresu, že jo, protože zase jiná část mozku chce, abych z té situace utekl, tak budu úzkostnej. A když to, když si říkám, ne, dopadne to dobře, bude to všechno paráda, tak ten mozek si tu stejnou situaci přiloží úplně jinak. Takže těšme se, samozřejmě realisticky, když se budete těšit na to, že budete mít za dva dny nový Ferrari, tak
Ale
dávejme si nějaké jako racionální očekávání, ale není to o tom, aby jsme si dávali konkrétní očekávání, ale spíše bychom ten mozek programovali na to, že se stane spíše to dobré. Pak se to dobré bude stávat.
Tak strašně jako teďko jede frčí zhmotňování myšlenek. Je to tak trošku to, co teďko říkáte, že vlastně, když si to budeme představovat hezký, tak to budeme mít hezký, abychom to vysvětlili našim posluchačkám. Než začneme, já začnu ruminovat.
Říká se tomu taky někdy zákon přitažlivosti, že? Teď jako velké téma, ano. Které nabývá takových až jako ezoterických jako rovin, že vysíláme naše přání do vesmíru a náš vesmír je plní. Já si to třeba myslím osobně, a že tomu tak může být, nicméně když to nechám na té jako suché vědecké úrovni, tak skutečně prostě prokazujeme, že lidé, kteří pozitivně myslí a těší se, očekávají spíše to pozitivní, se mají v životě lépe, než ty, kteří si řeknou, no radši se na ně těšit nebudu, ono to stejně vždycky špatně dopadne, protože to stejně vždycky špatně dopadne.
A jsme u vztahu. To je i očekávání od vztahu, když si neseme určitý vzorce z rodiny. Už jsme se tady bavili o tom, že jsme měli pozitivní rodiče. Máme větší tendence být pozitivní jak v genech, tak i v té výchově. Je to tak, že si říkáme, no tak našim to stejně nevyšlo a já se na to vyprdnu a stejně je to blbec a stejně a všichni chlapi jsou, jak spousta ženských to říká, všichni chlapi do jednoho pytle zamícháš, vytáhneš stejného lumpa. To jsou taky jako podivné poučky a mantry. Je to takový, jako jaký si to uděláš, takový to máš, když přistupuju s tím, že já s mým mužem chci zestárnout. Chci, aby jsme se měli pořád rádi, tím pádem dělám vlastně drobný kroky k tomu pořád, aby to fungovalo. Je to tak správně a je to špatně vlastně na druhou stranu, když máme ty očekávání, že to stejně nedopadne a že on je stejně se změnil a je jiný a vlastně ho, nebo ho chci chorobně změnit.
Tady stále platí to o tom očekávání. My skutečně doslova programujeme svůj mozek svými myšlenkami a svými očekáváními. Takže jestliže já nebudu aktivně pracovat na tom, že chci vidět svého partnera pozitivně, na tom prostě musím aktivně pracovat a hledat věci, které se mi líbí, přemýšlet pozitivně, proto abych se ráno zbudil a řekl si, a to je fajn, že jsem s ním, to je prostě aktivní práce. A tak jestli ten mozek aktivně neprogramuju, tak dříve či později ten mozek jako dojde k tomu, že to vlastně, na co jsem zvyklý, že to je tam jako mladá hezká manželka ještě před porodem a najednou je to manželka po 20 letech, ten mozek to porovná, říká si tohle, já fakt jako nechci. A pak dojde k nějakému jako velkému zklamání, nebo když třeba jako úmyslně a záměrně, a to se děje poměrně často u svého partnera, přehlížíme vlastnosti, které se nám nelíbí. A nebo od začátku jako milujeme, jsme jako strašně zamilovaní a ten partner se nám zdá dokonalý, ale máme takový nějaký jako vnitřní pocit, že tam něco nesedí a řekneme si, ne, ta láska to překoná, tak to je prostě špatně. A tak to samozřejmě nebude fungovat, protože vždycky ta intuice, která zase není, může mít nějakou jako duchovní rozměr, ale z velké části intuice a může být vlastně velmi přesný výpočet té nevědomé části mozku, která predikuje tu realitu. To znamená, není to něco, že by nám, my jsme četli budoucnost, ale může to být na rozumu nezávislý výpočet našeho mozku, jak to dopadne. Takže intuice, ano, z vědeckého hlediska věřit, když zkombinujeme intuici, realistická očekávání, tak to může dopadnout dobře, ale musíme na tom pracovat. A zvláště u těch vztahů, my ty vztahy v naší společnosti někdy bereme, a jakože to je něco jakoby samozřejmého, že někoho si vezmeme, teď jako máme ty děti a tak ono se to vyvíjí. Ale vztah je cosi, na čem musíme jako velmi tvrdě pracovat s našimi kolegy, přáteli, partnery, dětmi. Když na tom nepracujeme, tak to dopadne špatně, protože kdybychom si technicky definovali, co je to vztah, tak je to v podstatě, si to můžete představit jako takovou ramku, paměť, která je na zkušenosti. Když jste zamilovaná, zamilovaný, tak ta paměť je zaplněná, ta vztahová paměť je zaplněná těma jako pozitivníma věcma. Když se pak jako vezmete, máte děti, tak se začne plnit těma provozníma věcma, spíše těma jako hádkama. A když nevytváříte ty pozitivní vzpomínky aktivně, záměrně, tak dříve či později ta vztahová paměť se prostě vyčerpá, bude převážně negativní. Jednoho rána se zbudíte, řeknete si, ježišmarja, vedle koho jsem si to vzal.
Teď nás umlčelo.
Ne, to je totiž perfektní, tohle potřebují posluchačky slyšet, protože já jsem na začátku říkala, a nebo moje první otázka byla, jestli disciplinovaní lidé mají více štěstí a v podstatě jsme to teďko rozvedli. Ne, je to pracovitější možná bych řekla v tuhle chvíli, ale mají i větší štěstí ve vztazích, protože na tom opravdu pracují každý den a nehledají hlouposti, nehledají ty ošklivé věci, ježiš, on zase spolk to jídlo prostě na dva nádechy a já se tady s tím vařím, ale naopak je tomu to chutnalo, proto to vdech, jo, ono si to stačí přerámovat a otočit si to, ale nám se to tady od stolu asi snáze říká, než se to potom v té praxi koná, že jo. Ty máš nějaké zkušenosti, Petruš, tady z kliniky, že právě ty muži, kteří přivedli tu ženu po těch třech dětech a chtěli proměnit tu dvacítku, že s ní nakonec zůstali, anebo si pak koupili Harley, nechali si na ztratný fáru a odjeli od té rodiny. Jak to máš?
Ale tak většinou skutečně ti muži, kteří přivádějí své partnerky jako prvoplánově, že se jim nelíbí ta partnerka, tak tady už je zvednutý ukazováček, že jo? Protože samozřejmě daleko hezčí je, když přijde chlap a přivede manželku za ruku a řekne, podívejte se, manželka vás sleduje a hrozně moc by si to tady u vás chtěla užít a chtěl bych jí udělat radost a je mi úplně jedno, co si tady užije a já většinou si ji vezmu stranou a domluvím se s ní, co ona by chtěla, po čem touží, jestli chce řešit obličej nebo tělo. A takový muži chodí a ty jsou úplně báječní, no. A většinou opravdu, to je to hezký, tam cítíš právě ten vztah, to, co, o čem jsi vlastně ty teďko hovořil, že tam cítíš to, že jí chce udělat radost. Ne, že jí chce změnit, ale chce jí udělat vlastně radost. Tak, jako když jdeme my na masáž, že jo, nebo si zacvičit, nebo ke kadeřníkovi, cokoliv, nebo na jogu, tak prostě tam jdeme, protože si odpočineme. Ale jsou klientky, a určitě znáte i ze svého okolí, že jdou do fitka prvoplánově, dají si lekci cvičení a řeknou si tak, že oni jsem taky nezhubla, takže to fitko je úplně špatný, je to všechno na nic, jo. Je to přesně tak o tom pohledu, vlastně ty jsi to řekl nádherně, úplně si vyčerpal dokonale všechno, ale je to o tom, že samozřejmě já už se třeba nedovím, jestli klient, který přivedl svoji ženu a řekl, chci, aby vypadala jako v 17 s ní, potom zůstal, ale rozhodně si myslím, že asi ne, pokud to ona, myslím si, že bych jí i poradila, ať to vzdá sama a užívá si života po svý lajně, jo, ale každopádně jsou tací a každá posluchačka, která nás teď asi poslouchá, tak si možná tak jako přemítá v duchu, jak to má ona. A myslím si, že je hrozně důležité, abyste se přesně cítili dobře v tom vztahu a pracovali na něm. A pokud na něm chcete pracovat, tak vám ten vztah za to stojí. Pokud na něm pracovat nechcete, tak už asi ani nechcete v tom vztahu být, si myslím.
Abyste si tak jako srovnali, co všechno vás vlastně na tom partnerovi baví, a odškrtali si to, jestli to tam fakt furt je a furt to funguje. Ale to je ten základ, že jo? To je ten vztah. Každý máme nějaký právě, já tomu říkám, nějaký kruh spokojenosti osobní. A když se ho vyplním, tak přesně vím, co tam mám mít a popíšu si to nebo očísluju a tuším, že někde mi to uniká v nějaké oblasti, tak přidám. Trošku si víc jako zapracuju, no, protože já jsem zvyklá prostě trošku na ten výkon. Takže i vím, že i třeba vědomě u toho vztahu, že třeba jsem zbytečně pokřikovala nebo že jsem nebyla příjemná a že třeba za to můžou hormonálně nebo to na ně svádět a dokáže se člověk omluvit, dokáže právě na tom vztahu pracovat. Můžeme mít tendenci, anebo stává se vám, že vám chodí klientky nebo klienti a říkají vám, co dělám špatně, já to chci jinak, ale pořád opakujou stejné chyby a chtějí mít ale jiné výsledky? I v těch vztazích třeba, že si vlastně potkají, nebo není to tak, přitáhnou si do života úplně podobného chlapa, jako měli prvního, tak mají druhýho muže, nemělich to samý, nebo velmi podobný, má povahové vlastnosti?
Takhle se uvádí, tuším, že Albert Einstein měl říci, že to je definice lidské hlouposti a dělat věci znovu a znovu a očekávat jiné výsledky. Takže samozřejmě, když děláte stejné věci, tak vlivem náhody se může stát jiný výsledek, ale obvykle se to nestane. Takže ano, žijeme jako v zaběhnutých schématech a velmi často očekáváme jiné výsledky, proto třeba jako v případě partnerů platí nejen pro muže, ale pro ženy, že máme tendenci vybírat si partnery s velmi podobnými charakteristikami. A proč to je, tak to je úplně nesamostatný rozhovor, ale vždycky musíme uvažovat o tom, že jestliže chceme, aby se změnilo něco v našem prostředí, musíme změnit nejdřív něco sami v sobě, což ty lidi slyší strašně špatně. Potom může přicházet klientka nebo klient, konkrétně teď jsem měl nedávno klienta, který mi říkal, a teď jenom překládám, bez toho, aniž bych nějakým způsobem definoval ten termín, a můžete mi vysvětlit, proč si vybírám samý hysterky? Ono to dopadne jako po každý stejně. A co tomu muži máte v tu chvíli říci, že jo? Tak si zjistí, že oni, ty ženy ho určitý charakteristiku prostě přitahují, proto po každé si vybere tu stejnou a on řekne na konci, a víte, že já to vlastně jako vždycky vím, že to dopadne úplně stejně. A velmi často v našich životech děláme stejné věci, sice očekáváme jako jiné výsledky, ale stejně podvědomě víme, a to je ten náš vnitřní počítač, který to vypočítá bez vlivu toho našeho jakoby rozumu, že to dopadne špatně, takže ten gut feeling, že ten vnitřní pocit máme, hele, radši to nedělej, ale přesto do toho jdu, protože tam je jiná část mozku, která ráda dělá to, co neustále opakuje.
No a nemůže on je třeba ten muž k té hysterii nějak provokovat? Víš, jako třeba, že by...
Počkej,
teď se
tady
jako zastaví. Tak jako musíme zase zastavit ženskou stranu, jako trošku tady
agitovat. Já jsem jako neuváděl, že to je nějaký jako typický partnerský vzorec, ale samozřejmě jako na setkání každých dvou lidí, ať už na partnerské, nepartnerské, kolegiální úrovni, je prostě chemická reakce, protože z naše současné nastavení mozku je prostě jedna velká chemická továrna a my navzájem se chemicky ovlivňujeme. To je prostě fakt, to ani není jako žádná ezoterie.
A nebo
já teď začínám s tím počítačem teda v té hlavě pracovat a říkám, o těch 5% je na mě nějak málo na to ovlivní. To teda si musím jako hezky promyslet doma, i když zase přemýšlet bych neměla tak moc, aby...
Musíme to vzít jako z toho hlediska, když jdete třeba po ulici, tak si představte, co váš mozek musí zpracovat za informací ohledně toho, že skenuje celé prostředí. Teď na vás někde něco jako vyletí, někdo vyjede, hodí míč, váš mozek zareaguje, takže uděláte nějaký reflex, ani si jako nevíte vlastně jak. Takže ten náš mozek má skutečně jako hodně moc práce a to, co nám pustí do našeho vědomí, si ještě velmi rozmyslí. A my vůbec nevíme, proč se určité věci dostávají do vědomí a jiné ne. A jsou tam prostě struktury, které rozhodnou za nás, jsou dokonce výzkumy, které ukazují, že náš mozek rozhoduje i několik sekund před tím, než se vůbec rozhodneme. U nějakých dlouhodobějších rozhodnutí, že ten mozek má dávno rozhodnuto.
To podle mě u nás vůbec nestíhá.
Já si taky myslím, protože já jsem se tě právě chtěla zeptat, co skenuješ na ulici. A jestli jsi profesionálně profesně deformovaná, protože já jsem sem šla a počítala jsem si v hlavě, říkala jsem 10 kilo, trošku sportovat, bříško zatáhni, narovnej se. Já jsem úplně, takhle jsem si to jako dneska zrovna jsem byla na téhle vlně, protože jsem celý dopoledne byla zaměřená tímhle směrem pracovně.
Ano, já taky skenuju.
Tak říkáš si, ježiš, ta by si neměla mečkat toho beďáka, vytrhej si obočí, narovnej.
No teďko to nevidím, protože mají všichni roušky, teda už to odkládají, že jo. Ale máš pravdu. Ne, já se snažím tohleto teda eliminovat, protože si říkám, že nechci být úplně takhle jako postižená, jo. A nechci soudit, protože každý by měl za mnou přijít, protože chce, a ne protože já ho tam přivedu. Ale máš pravdu, že jsem tuhle byla na plovárně, no tuhle to už je dlouho, v akvaparku s dětmi a stála jsem tam tu frontu na ten tobogán. A takhle jsem stála, přede mnou stál nějaký pán, já jsem viděla znamínka na těch zádech a říkám si, kurník, tohle bych chtěla vyříznout, tohle se mi vůbec jako nelíbí. A pak jsem šla na toaletu a nějaká paní mě tam chytla, když jsem si měla ruce a říká, ježiš, nemohla byste se mi podívat, paní Rořková, tady na tu celulitídu, jestli by to nějak nešlo. Ty tam stojíš v těch plavkách, rozumíš? Tak to jsem si říkala v duchu, to už je se mnou špatný. Ale nevadí mi to.
No není to špatné. Tak je to tak, že vlastně tím směrem, kterým jsme zaměřený, tak asi i ten mozek se víc soustředí. Je to pravda.
Tak
že?
Když potkáš na plovárně Radka, rozumíš, a bude ti tam spát manžel na dece, tak taky za ním půjdeš rychle k baru. Řekneš, hele, tam mi spí manžel, koukněte mi na něj. To se ti nestalo nikdy, Radku. Je on normální. Koukněte mi na něj, je on normální. Myslíte si, že s ním mám zůstat? Nestalo se to nikdy?
Ale jako stává se mi běžně, pochopitelně. Jako když jsou lidé, kteří ví, že jsem psycholog, tak samozřejmě se ptají na jako řadu osobních věcí. A nejčastěji se ptají ne na to, jak změnit sebe, ale jak změnit druhé. To znamená, že jako mám dítě a poraďte mi tady s tím dítem, co mám s ním udělat, aby ono se chovalo. Nebo mám partnera, který je takový jemakový, co mám udělat, aby se změnil. To jsou nejčastější otázky.
To jsou ale hloupé otázky.
Ale nejsou, a tak ale zase na druhé to
tak já
to chápu.
Co mám udělat já pro to, aby se to změnilo, ne?
No teď jo, to jo, ale samozřejmě, víš to, tak ten člověk třeba už vyčerpal nějaké možnosti a proto jde k tomu psychologové, aby ten psycholog zjistil, jestli vyčerpal všechny možnosti, anebo jestli třeba sebestředně to hodnotí.
No tak je častější, že sami sebe vnímáme pozitivněji, než jací vlastně jsme, a častěji jako hledáme chyby v prostředí. Úplně jako přirozené, že stejně jako v zaměstnání, chyba na straně zaměstnavatele, na mý straně nejsou chyby. Je to vlastně taková jako přirozená tendence, když je opak a takový lidé jsou, kteří se dostahují jako především na sebe, tak přichází zase s opačným problémem a říkají, já jsem naprosto nejhorší, selhávám ve vztahu, selhávám v práci, a pak se na to ptáte, co vlastně dělají v tom vztahu, a zjistíte, že třeba ten partner je nějaký totální tyran, ale ta žena se vžila do té pozice oběti. Takže vlastně balancujeme mezi těma dvěma pólama, že buď vidíme, že bez výhrady jsou chyby na straně druhých nebo na straně našich, ani jedna jako varianta není dobrá. No.
Tak to já mám teda vlastně úplně jinak, no, tak to si zase promyslím doma.
Taky je to nutí přemýšlet, viď?
No jasně, samozřejmě tak, protože jako trénuje si tu sebereflexi, protože víš, že se ty věci nemůžou dít jenom tak, že to přichází k tobě zvenčí a ostatní mají chyby.
Ale to je jako ve všem.
Ale je to o tom, že třeba já jsem zvyklá, nejsem zaměstnaná, pracuju sama na sebe a moje práce za mě hovoří, moje výsledky, to znamená, že já se snažím dělat ty věci dobře nebo v tom maximum mých možností, když jsou chyby, tak to uznám, přiznám. Jako dost s tím pracuju, ale pracuju s tím poslední dekádu. A zase jsme u toho, že na tom pracuju, že taky se mi dřív nedařilo, řekla jsem, to je špatně a to je jeho vina. Ale je to o práci, trošku víc jako se zahloubat, ale ne, jako nepropadnou depresím a právě stojím za prd, jo? Ale trošku zabrat a pracovat na sobě.
Ale to je i stejný, jako třeba když si budeš nechat odstranit celulitídu, jo? Tak přesně, jak říkal Radek, máš lidi, kteří si projdou nějakýma ošetřeníma a řeknou, že ty nohy jsou daleko hladší, pěknější, já mám radost a hrozně si odpočinu. A pak jsou lidi, kteří mají ty výsledky očividně pěkný podle fotografie a řeknou, a stejně to stálo za prd, nevidím ani procento prostě zlepšení. A mluvíš jim to, prostě oni ho nevidí, nikdy je nebudou vidět. Ani kdyby prostě neměli, ani kdyby měli celou týdu prvního nebo nultýho stupně, že jo.
A my se tady jako často, nebo několikrát jsme se vrátili k té pracovitosti, plánovitosti a vlastně jako takovému tlačení v životě, a což je současný trend, protože jsme orientovaní na výkon, proto chodíme ke koučům, aby jsme byli ještě výkonnější, ještě jako všechno možný. Ale je vlastně jako otázka, jestli to je dobře, nebo jestli to uvádí lidi spíše do nějaké úzkosti, protože můžou být lidi jako jste vy, prostě úžasný, skvělý, který tou prací si přináší radost.
To jsem ale takhle vůbec nechtěla poslat. Ne.
Který si tou pracovitostí přináší radost. Ale pak je spousta lidí, kteří strašně tlačí se do něčeho, co vůbec nejsou. Vy přesně někdo jde do posilovny proto, aby byl jiný, než je. A když se teď podíváme ne do psychologie, ale třeba do taoismu, tak základním principem taoismu je jako takzvané nic nedělání, že prostě jako netlačíte v tom životě. A ten taoismus popisuje, že cokoliv v tom životě tlačíte, tak nedopadne úplně dobře, protože věci mají nějaký svůj vlastní průběh a vlastně dává to do takové souvislosti, jako když jste na volném moři, tak máte dvě možnosti, buď pádlovat, sice se rychle dostanete, ale brzy se vyčerpáte, nebo napnete své plachty. Takže možná tu pracovitost, kterou vy uvádíte, tak je o tom, že musím jako aktivně sledovat, kam vaje ten vítr a mít tam ty napnuté plachty. A když budu strašně rychle veslovat, tak se prostě nikam nedostanu, vyčerpám se, utopím se.
No to já poznám, když začnu veslovat. To je okamžitě
Takže jenom aby naši posluchači a posluchačky jako věděli, že je důležitý v životě taky vlastně jako trošku se nechat unášet tím proudem, který často jako nezměníme, ale musíme si hlídat jakoby ten směr a koukat tím směrem, kam chceme, to je to programování mozku, napnout si ty plachty, to znamená něco udělat musíme, ale pak zase jako nemít ty očekávání, že s tou plachetnicí poletíme nad světelnou rychlostí.
Je to to netlač řeku teče sama, je to tak?
Tak, to je jedno z mých nejčastějších.
Ano, snažím se na to myslet velmi často. Je pravda, že máme teď jednu influencerku, která s námi hubne, a přišla s větou, stloustla ze vztahu a z neštěstí v rodině a tak a prostě se vyjedla a rozhodla se, že to změní, rozešla se s partnerem, bylo tam jako víc věcí, které hrály pro to, aby teda se sebou něco udělala a přišla, řekla mi jednou, je to asi měsíc, že je teda pevně rozhodná, pracuje na sobě, opravdu hubné, že hezčí ženský to mají v životě snazší. Že je lepší být teda hezčí a tím myslela teda štíhlejší, protože jako výrazně se jí prokreslil v obličeji, opravdu zhezkla a minimálně se cítí ještě líp, že jo? Takže to je samozřejmě, může se začít oblíkat hezky, nemusí nosit na sobě šaty po Pavarotim, takže vlastně je to tak, že hezký ženský to mají v životě snazší? Petruš, možná spíš první na tebe?
Jako co je hezký?
A ty jsi hezká, máš to snadný v životě?
Mám to takový, jaký
nebo
to chce vidět.
Nebo procházejí ti víc věcí? Nevím, jak to myslela to. Já tak, asi tuším, jak to myslela, protože se vypadá, že se vyloupla z larvičky motýl, vyletěla.
No tak teďko. Určitě udělala pro sebe něco, co jí rozhodně, jak ty říkáš, a i to přesně popisuješ, nakoplo a najednou se cítí hezčí. Samozřejmě každý z nás vidí v těch lidech, někdo se mu líbí víc, někdo se ti líbí víc, někdo se ti líbí míň. Každý máme úplně jiný vkus. Jo. A to, že někdo má třeba pár kilo navíc, neznamená, že nemůže sehnat třeba partnera, nebo že se někomu nemůže líbit, anebo že ty kila neumí nosit. Jo. A určitě, když si myslíš, že seš hezká, že, protože můžeš si myslet, že seš hezká a spousta lidí řekne, to není pravda, že jo? Takže.
Jsou i takový lidi, kteří to řeknou.
Jsou takový lidi, kteří ti to řeknou. Ale samozřejmě, jak se cítíš a co vyzařuješ, tak si myslím, podle toho tě ty lidi vnímají. Jo? A to si myslím, jestli mi dá Radek tady v tom zapravdu, že vlastně to vyzařování, je to takový jako možná klišé, ale fakt, jak se cítíš, jak vyzařuješ, tak tě ty lidi vnímají. Jo? A nemusí říct, ona je hezká, můžu říct třeba, že je příjemná, nebo že je nějakým způsobem pokorná, nebo pokorný ten člověk a že vlastně dokáže s těmi lidmi komunikovat. A tam si myslím potom v momentě, kdy umíš komunikovat s lidmi, tak potom seš šťastnější, protože samozřejmě umíš si víc věcí vyřídit. Ty říkáš tomu, víc věcí ti projde, ale samozřejmě já jsem zažila třeba při zkouškách na vysoké škole, kde tam byly nádherně vystylované drobné blondýnky, jak si řekla na začátku. neudělali tu zkoušku, protože samozřejmě, i když měli dokonalý make-up a všechno, nebyla v nich ta jiskra. Nepřesvědčili toho zkoušejícího o tom, že skutečně ten předmět baví, že mu rozumí. Víš, jako myslím si, že každý z nás si může říct, že když něčeho chce dosáhnout a chce prostě žít ten život naplno a chce prostě vyzařovat, tak bude vyzařovat. Samozřejmě je to hodně těžký, pokud máš nějaký takovýhle trápení, o kterém jsi hovořila, že tě třeba srazí na čas dolů nebo prostě tě trošku zastaví v tom.
No, tak se člověk vyloženě i zapouzdří v tom tuku, nechce asi být vidět. Já jsem to prošla s tím obdobím taky, ale já jsem myslela tu hezkost, jako samozřejmě to jsou esence energetický, to
tak,
všeho, že to není
tak.
Jenom jako krásný
pro mě
futrálek,
je hezký člověk, když má nějakou energii, přesně jsi to řekla. Jakmile ten člověk vyzařuje tu energii, tak já to tak vnímám. Ale samozřejmě zase já to tak vnímám, já to tak mám a spousta z nás může říct, ne, pro mě je hezký člověk, který má naprosto dokonalou postavu, nemá na sobě jediný chlup, má dokonalou kůži, v životě jsem na fotce neviděla beděra a rozhodně nemá žádný špek. Tak to bohužel je a bohužel ty sociální sítě, kterými jsme obklopeni, nám to tak prezentují.
Tak, my jsme se dostali trošku do roviny zase ezoterie, protože tady začínám mluvit o energiích, které asi nějaké existují. Ale já, když jsem to poslouchal čistě jako vědec, tak pro mě tady jako byly vlastně takový čtyři témata. První je šťastnější, jednodušší, krásnější, sebevědomější. Ono to nějak souvisí, ale vlastně každé to téma je i úplně samostatné. Když to vezmeme o to šťastnější, tak bych se asi ptal, co je to šťastnější, a zase přijdeme k tomu, že to je nějaký filtr, který si nastavíme, a tady bych to neřadil na to, že jako hezčí lidi to mají jednodušší nebo ne, a mají šťastnější nebo ne, protože to nastaví a mají to snažší. O čemž zcela bez diskuze praví vědecké výzkumy, které trvají více než 60 let, experimentálně prokazujeme, a nebo věda experimentálně prokazuje, že čím jste symetričtější a tedy krásnější, průměrnější, a tím více máte sociálních šancí, tím více vás lidé budou považovat za spolehlivého, inteligentního, pracovitého, i když to tak nemusí být. To znamená, že to, jak vypadáme, dělá s naším sociálním okolím hodně, jsou dokonce experimenty, dokonce i tuším, že někde v českém tisku proběhly experimenty, že žena týden chodila jako bruneta, týden jako blondýna, a sama vyhodnotila, že jako blondýna to má prostě daleko jednodušší. Takže to určitě ano. Takže to je fyzická krása, a pak je to sebevědomí, a to je zase úplně se vracení se k tomu a naprogramování se, protože jak sám sebe vidím a vnímám, tak skutečně se nastavuje moje mimika a moje postura, takže jestliže se cítím sebevědomej, spokojený sám se sebou, a budou to na mě lidi vidět a budou mít tendenci teda zase se mnou jednat jako s někým chytřejším, spolehlivějším a tak dále. Takže je to jako spoustu témat, a když se o sebe budeme starat, budeme se ze sebou cítit lépe, budeme sebevědomější, budeme úspěšnější a šťastnější a přitahovat všechno to pozitivní, o čem mluvíme.
Tak to už jsme se starali o sebe, o vztah. A teď mě řekněte, proč děláme my ženy takovou chybu, nebo kde to vězí. A mám spoustu kamarádek, který třeba nepoznám po roce, dvou, když je potkám, když přijedeme na chalupu. Jak vypadají právě, že se zanedbávají ženský. Že po nějakém čase vlastně pustí otěže, já už mám toho chlapa, já už jsem odrodila děti, já to nechám bejt vlastně, co to je za stav mysli, co to je za mindset, proč se to děje, nebo z čeho to vychází vlastně. Je to ten pocit bezpečí a ty jistoty, že už nemusím a vzdám to, je mi to jedno?
Zapomenou na sebe prostě ty ženy. No.
Myslíš?
Ale i muži.
Znám to teda ze své zkušenosti, že mi říkají, že nemají čas. Kde beru čas na to jít cvičit? Tak já si ho tam dám, protože to je pro mě důležitý, je to pro mě priorita. Nebo tomu rozumím, proč to mám udělat.
Jenže to se vlastně furt točíme v kruhu, protože ty si zacvičíš, protože ti to dělá dobře. Protože víš, že vypneš, že vyčistíš mozek. Když ti někdo řekne, že nemá čas jít cvičit, tak mu můžeš dát 1000 modelů přes různé aplikace v mobilu, přes různý online, kde si můžou s tebou zacvičit přes počítač doma, nemusí nikam chodit. A prakticky je to nastavení v té mysli. Jo. A znám i spoustu mužů, kteří mají vedle sebe třeba pěkné ženy, a úplně prostě si řekli, tak teď už mám jistotu, úplně zapomněli nejenom na sebe, na svůj třeba zevnějšek, ale i na tu péči o tu ženu, o ten vztah. Je to vlastně furt ten začarovaný kruh, že vlastně je to nastavení v té tvé mysli nebo v té mysli těch žen i mužů. A myslím si, že ovlivňují tím to, co se vlastně děje u nich. Jo? Přesně tak, jak říkal Radek, mám děti, teď už je to jenom o tom, kdo je vyzvedne ze školy, kdo uvaří a tak dále, a zapomínáme jakoby sami na sebe. Ale pak je tam ta fáze, což vidím i u těch našich klientů, když ty děti začnou opouštět to hnízdo, jo? Takový ten věk 45-50, a vlastně jsme ještě v plné síle, vlastně na vrcholu svých sil, pracovních i fyzických, a najednou ty děti odletí z toho hnízda, nebo už jsou velcí, nepotřebují nás, a začneme se zase koukat zpátky a říkat si, tak teď bychom se mohli vinovat.
No ale už odjede mezi těmi ten manžel na tom hadli.
No
že?
A to je právě to nebezpečí,
že
odjede s dětmi
ho i ten manžel. A aby jel s náma radši třeba, nevím, na cestu kolem světa, nebo jel na hadli s mladou blondýnou.
No tak kup zájezd do Paříže.
Proto jsem se ptala, tak to by u nás úplně se nechytlo, ale proto jsem se ptala právě, proč se to děje, kde se to láme, nebo proč to tak je, že když máme ten pocit bezpečí, tak jako by trošku i vypneme. Já to znám třeba i pracovně. Já když mám jako hojnost, tak mám tendenci trošku jako mín se snažit. Například, jo? Tak v tomhletom...
Necháváš tu loďku
plout úhlu. No...
No je něco jiného plout, jako volně a mít ty natažený plachty a sledovat ten směr.
To je jako vyprdnout se, bych řekl,
že ty plachty stáhneš.
Vy jste vlastně jako odpověděla prvním slovem tady jako toho vašeho, nebo toho, co jste teď říkala, a protože jste to uvedla slovem proč. A to je úplně alfa omega. A ten člověk, nebo my všichni potřebujeme nějaké proč. A chodit do práce, proč se starat o děti, proč se starat o sebe, proč se starat o vztah. Prostě zase náš mozek potřebuje to jakoby proč. A ve chvíli, kdy to proč ztratíte, které si jako velmi často a musíme dát sami nebo se o něho aktivně snažit, tak ten mozek prostě zvolní. Mozek nemá proč se o sebe starat, tak tam prostě není energie, protože tady je to o něho slovo motivace, že tu zjišťujeme otázkou proč, takže se ptáme, nebo Petra se určitě ptá klientek, proč se chcete změnit, já se ptám, proč se chcete změnit. Ty lidi třeba jako často nevědí, takže ten motiv musíme nacházet. A motivace je vlastně psychický proces, který vzbuzuje aktivitu, a směřuje a udržuje. Takže proto jako velmi často dochází k poruchám motivace, že nevím, prokrastinujeme, že se o něco staráme, nestaráme. Takže tady, když se jako ptáme, proč někdo něco, nebo respektive proč ta žena se o sebe stará nebo nestará, tak je to s jistotou, protože ztratila proč. Už prostě neví, takže potřebuje třeba někým nakopnout, alebo jsou lidé, kteří to své proč ztratí úplně, no a pak spáchají třeba sebevraždu.
My jsme to tady vlastně promleli. Když máš to proč, tak máš ten důvod a když máš důvod, tak ty hledáš vlastně řešení. Ty nehledáš způsob, jak se vymluvit.
Kdo chce, hledá způsob.
A kdo nechce,
hledá důvod.
Ne, kdo chce, hledá způsob, a kdo nechce, hledá důvod. Tak. Tak teď jsme se do toho trošku zamotali. Já myslím, že ten důvod je, takže způsob je vlastně proč. Tak to je správně. To je jungovský, myslím dokonce, ne? Kdo chce, hledá způsob.
Nevím.
Dobrý, ale tak podle mě to řeklo hodně lidí.
Já si myslím, že možná to řekl i Albert Einstein.
Já to říkám. I já to říkám.
Já právě tak, já teď jsem se do toho zamotala, protože jsem vlastně si to proč dala k tomu důvodu, ale já právě nehledám důvody, já se snažím hledat způsob, jak to, jak řešit ty věci. Ale to je zase zpátky k tomu, že pracuju na tom.
No, ono jako v realitě potřebujeme obojí. Jo, proto, abyste hledala a způsoby, potřebujete důvody. Náš mozek prostě potřebuje vědět, proč. Proč mám se pokoušet obnovit vztah tady s tím tlustým, starým, smradlavým chlapem?
Tak vidíš, že jsem měla pravdu, tak já jsem si proč dala k důvodu a pak jsem teprve měla najít způsob.
Ne, ono je to taková fráze, já si myslím, že to
já úplně nesnáším, když mi někdo řekne, že si mám napsat na jednu stranu papíru plus a na druhou minus. To úplně nesnáším.
No to ono to přesto jako něco má.
Je to
má,
jako dobrý.
Já mám ráda SWOT analýzu na tohle, to je super.
A tak to bych asi nebyla ani já. Ale ty plusy a minusy má něco do sebe, protože, jak jsme si řekli, ten náš mozek z velké části tu realitu vypočítává jakoby si sám. A takže když chceme něco změnit, tak si některé věci prostě musíme zvědomit.
No dobře, ale já si třeba myslím, že když bys mi tohle řekl, napiš si na tuhle stranu plusy a na tuhle mínusy, tak já bych jako podvědomě cítila, jestli chce, aby mi vyšlo víc plusů nebo víc mínusů. A už bych to tam začala šidit prostě.
Jo, tak je to možný, tak tohle jako všechno jako lze ošidit, a všechno lze nějakým způsobem natrénovat. Ale tohle je jako konkrétní způsob, jakým člověk může třeba jako nahlížet na svět a začít uvažovat jinak. Teď si jako začneš psát ty pozitiva, negativa, protože to nějak chceš, pak mozek volně asociuje, že jo? Tak najednou ti vystane, lidi, ono to je možná ještě jako tady bych připsal, tamhle připsal, začne ten počítač jako něco jako dodávat. V závěru uvědomíš, no vlastně jako víc si to přeju,
ano,
než
nepřeju.
Než nepřeju. Nebo naopak.
Ty jsme asi posluchačkám a posluchačům zamotali hezky.
No a protože jsem zamotala hlavy, tak já bych přitvrdila a trošičku bych se zeptala nejprve tebe a potom pana profesora právě na to, jak moc je důležité být pro partnera přitažlivý, ale ve všech ohledech a na všech tělesných místech. A my jsme slíbili tu vagínu, po třetí už jsme ji vytáhli na začátku, tak by bylo dobré říci, protože jsme se bavili o tom, že
vytáhli jsme jenom slovně, prosím
vás. Ano.
To mohu potvrdit.
Že jsme vlastně mluvili o tom, že se lidé zkrášlují a hlavně ženy se zkrášlují pro muže, muži pro ženy. Ale bavili jsme se i o tom, že jsou určitá místa na těle, která nemusíme mít rády, nebo třeba náš partner nás požádá, abychom si třeba i to místo nějakým způsobem obladili, a to je vagína. A to mě teda jako šoklo vlastně, když poprvé jsem to slyšela před nějakýma dvěma měsíci, když jsme spolu točili první podcast, že i to lze vlastně upravit si vagínu a jestli to ovlivní sexuální život a jestli potom pan profesor k tomu dodá, jestli to teda má potom nějakou váhu a jestli to má nějaké výsledky i třeba z psychologického hlediska.
Tak lze omladit pochvu vlastně tím způsobem, že třeba my to děláme v Petra Klinik laserem, kdy zavedu vlastně laser do té pochvy v takovém skleněném tubusu, který je velmi bezpečný, aby vlastně ta klientka necítila, že jí někdo šťourá se v té pochvě. Je to velmi jako takové intimní ošetření, které je velmi komfortní a bezbolestné. A prakticky ten laser ozáří ve třech sekcích celou tu sliznici a aktivuje v ní kolagen. A co se stane, když někde aktivuješ kolagen? Protože všude stárneme a je to jedno, jestli je to prostě kůže na povrchu, kterou viditelně vidíme, anebo jestli je to právě sliznice třeba poševní nebo sliznice tváří. A prakticky dojde k tomu, že se začne tvořit velké množství kolagenních vláken, které jakoby zpevní tu stěnu. Výsledkem je zúžení té poševní stěny, ale co má obrovský benefit zdravotní je, že ta zpevněná poševní stěna vytvoří jakýsi podpůrný aparát pro močový měchýř, takže třeba ženy, ale pozor, i velmi mladé ženy mají dneska problémy třeba s lehkou střední inkontinencí, víš, protože se hodně sportuje, běhá, takže spousta z nich to už trpí tímto problémem. A tady ta metoda vlastně nám bez operace udělá tu podporu, takže ten zdravotní benefit je úžasný a vlastně my jsme ho začali dělat u nás začali jsme toto ošetření dělat právě díky tomu, abychom pomohli od té inkontinence. Ale klientky nám začaly říkat jako zpětnou vazbu to, že vlastně i partner při sexuálním styku má obrovskou radost z toho, že vlastně došlo k zúžení té poševní stěny a že posílají na to třeba každý 3 měsíce, že jo. Takže
ale to je fajn.
Výborná zpětná vazba a samozřejmě tím laserem se dá korigovat a aktivovat ten kolagen i jakoby zevně a každá žena potom má i takový jako hezčí pocit. Co je další benefit, určitě zdravotní, je to, že vlastně ten laser spálí veškerý mykózy a veškeré věci, které by se nacházely. Samozřejmě potřebuji předem potvrzení od gynekologa, že poslední cytologie je v pořádku a samozřejmě neošetřujeme ženy, které zrovna v tuto chvíli trpí nějakým infekčním onemocněním. Nicméně jako dezinfekce té poševní stěny, což je taky velký benefit, zvlášť v dnešní době plné bazénů a různých návštěv wellness center. No a v neposlední řadě se vlastně zvyšuje i vlhkost té poševní stěny, což u mnohých žen, které třeba mají problém s tímto, může samozřejmě to sebevědomí a v tom partnerském životě vlastně zvednout maximálně. No.
Tak já musím říct, že teda v psychologii se zabývám leccím, ale psychologii omlazení pochvy jsem se ještě nezabýval.
No to je právě tady. My posluchači, teď to nemáme vůbec připravený ten rozhovor, takže uvidíme, co nám na to pan profesor řekne.
No, já na to řeknu 2 věci. Samozřejmě sex a obecně intimita, spíš bych nazval, je v partnerských vztazích nesmírně důležitá a musí fungovat. Partnerských vztazích, ve kterých nefunguje, tak to prostě nefunguje. Ono je nicméně jako obtížné hledat ty intimní podněty po 20 letech, 15 letech, x letech, ale takže partneři obecně ztrácejí v dlouhých vztazích, ztrácejí motivaci k intimitě v tom nejširším smyslu slova. A tady nestoři české psychiatrie říkají, že sex v dlouhodobých vztazích má fungovat jako automatická pračka. Prostě v úterý a v pátek se pere, oba dva to očekávají, připraví se na to a je to něco, co v tom partnerském vztahu má svoje místo. To je první věc. Druhá věc je, ta kvalita, nebo respektive sex, není tím nejsilnějším prediktorem úspěšnosti vztahu, když se zkoumá, které páry spolu nejdéle vydrží a prožijí ten šťastný život, tak se ukáže, že jsou to páry, které si vytvořili, které se nebrali na základě zamilovanosti. To je naprosto jako největší chyba brát si někoho, koho milujete.
Potvrzuju.
Ale ten nejsilnější prediktor té partnerské úspěšnosti bylo přátelství. To znamená, že ty dva se vnímají samozřejmě jednak jako partneři, jako milenci nějakým způsobem, ale že jsou to parťáci, který mají společné zájmy, jezdí na kola, zajímá je podobná tématika. Vlastně v tom dospělém životě si mají co dát, nejenom v té intimní rovině, ale především naplní společně svůj život.
Kolik ten sex tam sex hraje roli třeba v procentech? Máte představu? Třeba
asi tak 99%.
Jo, no tak to jsem
řekla 99,9.
Peťa tady na mě ukazovala, že vlastně mě ukazovala, že my nemáme automatickou pračku doma, mě ukazovala.
Ne, já jsem říkala, že to by mě nebavilo mít automatickou pračku doma.
A máš automatickou pračku?
No nemá, no, má, mají na praní prádla, ale ne na praní emocí, že
pračku mám doma. Ale to je hrozný jako úterý a pátek.
Tak to může být třeba středa a neděle.
Možná neděla, středa je lepší.
Úterý a pátek, no řekni, to je prostě málo.
Zní to jako strašně mechanisticky a každý si
já
samozřejmě
já to ani nemůžu cestavě říkat právě.
Říká, doktor Uzel tuhle říkal středa, tak to jsem mu řekla, pane doktore, kolik vám je let? A mu říkám, tak aspoň středa.
Aspoň, no.
Tak, a ty si ty teda přidal úterý čtvrtek, tak když bych šla k dvou psychologům.
A my si to teďko shrneme, já bych řekla pondělí, středa, pátek, sobota, někdy i neděle.
Ráno a večer.
To už ne. To bylo předtím třikrát.
Kolik partnerů na to potřebujete?
Jednoho.
A záleží na partnerovi.
A právě, že záleží na něm. Už.
Tak, teď kolem tý padesátky. Teď ženy, co nás poslouchají, mají radost, protože stejně, takže vidíte, že záleží na chlapovi.
Ne, myslím, že záleží na obou.
Tam záleží na technice u chlapa.
Jak to myslíš? Radku, jak to myslí?
Jak to myslí na technice?
No.
Na fyzickém stavu. Na fyzickém
ty myslíš
stavu
jako
podvozku a vůbec jako, jak to funguje chlapům už od 50.
Na technickém stavu podvozku. Jo, podvozku. Já jsem podvozku. To je podobný.
No ono to zní hodně mechanicky, že bude středa nebo středa, ale
a ještě k tomu ten podvozek.
Je to spíš jakoby apel na to, že v těch dlouhodobých stazích máme tendenci zapomínat tu intimitu jako takovou, no, takže je to jakoby výzva k tomu, abychom se o to aktivně starali.
Intimní.
Stejně jako se do ten vztah musíme starat, tak musíme myslet na to, že prostě součástí vztahu je intimita. A když ta se ztrácí, tak se prostě ztrácí část toho vztahu, to je marné.
Ale co když ten třeba jeden z těch partnerů nechce?
Tak se musíš najít jinýho.
Tam jako opravdu asi nejde krásná odpověď. Ne. Tam asi nejde někoho zase jako zmermomocňovat k tomu, aby dělal věci, které mu třeba už ho třeba nebo ho nebaví s tebou, nevím. No já to těžko posoudit, když my to máme třeba takhle jako nastavený, ale je pravda o té intimitě, že někdy stačí fakt se fakt jako přitulit, pomazlit a říct si nějaké věci.
No ale to říkáš ty, protože ten vztah tak jako víš, tak máš nastavený, ale třeba i já, co slyším od spousty klientek, tak buď nechtějí oni nebo on.
Ale
tak
já peču,
se to
tak jako to je právě
to
taková
pečuješ,
ta nějaká
tak oni taky třeba pečujou.
Mateřská, já nevím. To je strašně těžký
možný
tohle.
Je všechno, že jo? No, já teda no, musím říct, že nejsem odborník na vztahy a zvláště na sexuologii, ale když prostě něco v našem životě nefunguje, tak vyhledáme odborníka. Když nám nefunguje naše zdraví tady v té či oné oblasti, jdeme za odborníkem, když nefunguje sex, například jeden nechce, druhý nechce, nebo ani jeden nechce, ale vědí, že asi by to možná měli někdy udělat, tak prostě jdou za odborníkem.
Když jim na tom vztahu záleží, tak, nebo jdou odválu.
Přesně.
Protože nemá smysl podle mě zůstávat ve vztahu, který je nefunkční a být jenom s někým jenom proto, abych nebyl sám. To jsme si, někdo si to možná vyzkoušel z posluchačů, já určitě jsem pro, prostě když to nefunguje, tak si neříkat, já to nějak vydržím, jako to měly naše babičky.
A
ženská má zástěru za to, aby schovala chlapovi nevěry. To jsou takový ty starý pověry a člověk by neměl žít život prostě jenom proto, že se to tak nosí, nebo by to tak mělo být.
Souhlasím.
Co vy na to?
Tím souhlasím.
To jsem moc ráda. To vám moc děkuju, že jste přijal pozvání do Balance Petry Krajčinovič. Tobě děkuju, Péťo, že jsi přišla zase a děkujeme za azyl. No a témat je mnoho a dneska jsme to tak, jako dneska to byl takový pelmel, ale věřím, že to rozstřídíme a teďko už víme, kudy se vydá, že to není naposledy. Děkuju pěkně.
Tak já děkuji za pozvání a přeji vše dobré.
Mějte se.
Taky.
Tento pořad vám přináší Metabolic Balance s lehkostí ke zdraví a vitalitě.